της Ευρώπης, ότι μια απόφαση πρωθυπουργών.
Η δύνατα να Ευρώπα ευω πράσενια, кога одлуките донесени од страна на премиерите, може да бидат променети од пет полициски началници или пет земји кои донесуваат свои одлуки. Ние длабоко жалиме што Австрија ги потикнува овие активности, рече министерот Музалас. Во декларацијата од Виенскиот состанок се наведува дека приливот на мигранти на Балканската рута треба значително да биде намален. Тоа ќе се прави со одбивање на влегување на сите кои немаат валидни патни документи.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести. Срчан Стојанчов.
Директорот на Бирото за јавна безбедност Горан Часавовски денеска во Солун е на средба со неговиот грчки колега Константино Сувалас. Од Министерството за внатрешни работи оценуваат дека се работи за состанок од исклучителна важност, бидејќи е прв од ваков вид меѓу директорите на двете полиции и е можност за размена на информации за мигрантската криза и за подобрување на соработката меѓу двете полициски служби. Министерството за внатрешни работи информира дека нивото на соработка помеѓу двете полиции е значително подобрено од август 2015 година. Просечната нето плата исплатена во декември минатата година речиси го достигна нивото на просечната плата исплатена во декември 2009 година. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека реалната плата во изминативе 6 години е намалена за половина процент. Реалната плата го покажува односот помеѓу парите и трошоците за живот. Инаку просечната плата во декември минатата година била над 22.700 денари, што значи дека за 6 години била покачена за 2300 денари, но со неа може да се купат иста количина производи како и во 2009 година. Планот за прекин на непријателствата во Сирија нема да биде обврзувачки доколку безбедноста на Турција биде загрозена, изјави денеска турскиот премиер Ахмет Давутоглу, додавајќи дека Анкара ќе преземе потребни мерки против курдските бунтовници во Сирија и против исламската држава ако тоа биде потребно. Тој нагласи дека Анкара е единственото место каде што се одлучува за потезите во врска со безбедноста на Турција.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.